Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Nextory før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Denne måneden så er det noe som heter Endometriosis Awareness Month. Og endometriose er et ord, et begrep, noe som har dukt opp i feeden min de siste årene. Jeg har hørt det omtales, hist og pist. Men jeg vet ikke nok om det. Hva er egentlig endometriose? Hvorfor er det sånn at noen kvinner får det? Og ikke minst, hva kan man gjøre med det? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Guri Majak.
Tusen takk.
Du er seksjonsleder ved gynekologisk avdeling Kvinneklinikken Ullevål sykehus.
Ja, det stemmer. Og en ganske opptatt kliniker også som gynekolog i samme seksjon. Da. Så jeg har en sånn todelt stilling, både seksjonsleder og gynekolog.
Ja, så kliniker betyr at du er mye på hands-on.
Mye hands-on, både når det
Eller
gjelder...
Eller hands-in, som det blir. Hands-in, ja.
Begge del. Hands-on og hands-in, både når det gjelder kirurgi og pasienthåndtering generelt.
Ok, ja. Du er her for å snakke om noe som oppegående lytter har bedt meg om å prate om flere ganger, og så har det ligget langt ned på lista. Jeg glad, fordi jeg vet ikke noe om det fra før. Du er her for å forklare først hva endometriose er.
Ja, endometriose er ganske enkelt forklart, så har livmoren på innsiden en slimhinne som vi menstruerer ut når vi har menstruasjon.
Ja.
Den slimhinnen kaller vi endometrie. Endometriose er når man finner den type slimhinne andre steder enn i livmoren. Det er oftest i lille bekken. Som er det området som ligger rundt eggstokker, endetarm, urinblære og livmoren på innsida av magen. Men det kan også oppstå i helt andre steder i bukhulen.
At det blir en ekstra slimhinne et sted det ikke skal være en sånn slimhinne?
Det er endometrie-lignende vev. Og med det så betyr det at det ikke er helt likt den slimhinna som er i livmoren. Man har vel lenge trodd at det var helt det samme, men det er ikke det. Det er endometrie lignende vev. Så når man tar dette og kikker på det i mikroskop, så ser man mange like kjertler, blant annet, og andre celler som ligner på det endometriet vi har i livmoren, men også en del andre celler som forklarer noe av de problemene endometriose gir. Da.
Ja, fordi kanskje vi skal ta det først. Hvis man har sånne slimhinner rundt omkring, hvor det ikke skal være, hva er konsekvensen av det?
Mm. Dette vevet har jo kjertler i seg som østrogenavhengige. Og det vil si at de gjerne blør og irritert på samme måte som vi blør når vi har menstruasjon, så blør det også da i dette vevet. Og det framkaller en ganske kraftig betennelsesreaksjon, eller inflammatorisk reaksjon, som det heter på medisinsk språk.
Ja, for man får mensen på stedet hvor ikke det kommer ut.
Ja. Og nå dette for noen bare bittesmå millimeter store områder, så det vil ikke bli mensen som i store blodmengder og sånt noe for alle, men dette gir en ekstremt kraftig motreaksjon fra kroppen. Det gir en stor inflammasjon med påfølgende arrdannelse og fibrose, som vi kaller det, når vevet blir stivt og hardt i stedet for å være mykt og bevegelig. Og i lille bekkenet vårt så er det en ting er at denne inflammasjonen lager en del faktorer som provoserer fram smertereaksjon, for det ligger mye nerver der.
Mm.
Sånn at denne inflammasjonen og de faktorene som ligger rundt det trigger mye smerte.
Det blir en slags dominoeffekt?
Ja.
Men jeg har ikke hørt om lille bekkenet før.
Nei, det lille bekkenet, det vi kaller altså lille bekkenet og store bekkenet, men lille bekkenet liksom det som når du kikker inn i magen, så er det lille bekkenet er liksom det området hvor livmoren, urinblæra, endetarmen, eggstokker, eggledere, hvor de kvinnelige kjønnsorganene ligger da.
Ja, så det, de bløte delene av det store bekkenet som jo på en måte er så lett.
Ja.
Mm. Ok, sånn at når man har endometriose så har man denne vevstansen eller det danner seg sånn slimhinner rundt omkring steder i det området hvor det ikke skal være, og så forårsaker det en sånn reaksjoner, og kroppen reagerer på at det blir liksom fremmedlegemer skulle vært der da.
Ja, når man vrikker ankelen da, hvis vi tar det som et eksempel, så hovner det opp, så blir det rødt, og så blir det varmt, og så ser man at det en reaksjon der, som i utgangspunktet ment for tilheling.
Ja.
Mens i denne situasjonen med endometriose, så vil ikke den inflammasjonen egentlig gjøre noe godt da. Og så er jo den store forskjellen, tror jeg, som mange da kvinner og jenter opplever er jo at hadde du hatt et hovent ledd, et rødt og varmt og vondt ledd eller noe som du kunne vise fram. Inflammasjon er jo en sånn generell betegnelse som vi ser i mange, mange tilstander som man kan på en måte vise fram når man viser fram kroppen sin. Dette er jo på innsida. Det er ingen som ser det.
Nei.
Ingen som ser dette som gjør definitivt like vondt som en stor rød og vond hoven ankel, bare at det mange steder og inni magen hvor tarmene skal bevege seg, urinblæren skal fungere, livmoren, eggledere, alt skal på en måte fungere opp i denne betennelsen.
Er det noen flere konsekvenser enn at det bare er vondt?
Ja, den inflammatoriske reaksjonen gir i mange tilfeller arrdannelse, eller fibrose, da, som jeg nevnte i sted. Og for noen så stikker den veldig dypt, og for andre mer overfladisk. Men det er absolutt en mulighet for at vevet forandrer seg, og anatomien, som vi kaller det, hvor ting ligger, og hvordan de ligger i forhold til hverandre i det området, blir forandret.
Som igjen kan påvirke?
Blant annet fruktbarhet.
Ja. Ok, så når er det vanlig at folk oppdager at de har endometriose da?
Det er et kjempebra spørsmål, fordi det er gjort noen studier på når får man diagnosen. Og det tenker jeg er interessant å drodle rundt, fordi mange studier ligger rundt cirka 7 år. Sånn at når man leser i medier og andre steder, så står det gjerne med store utropstegn. Det tar minimum liksom gjennomsnittlig 7 år å få denne diagnosen. Og så blir det store spørsmålet, hva ligger egentlig i det? Endometriose befinner seg jo da i de aller fleste tilfellene inni magen, og for å få en diagnose så må de fleste ha en kikkhullsoperasjon. Man må ha kikket inn i den magen og sett det, og kanskje også aller helst tatt ut noe vev og sendt inn til mikroskopisk undersøkelse for å få bekreftet jo dette er de kjertlene, dette er det vevet som ligner på endometriet, dette er endometriose, 2 streker under. det å få det stadfestet som diagnose, med den konsekvensen at man må ha vært gjennom en operasjon, det jo et stort skritt som absolutt ikke alle trenger å ha, og ikke alle skal ha. Noen vil oppsøke fastlegen sin, eller helsesøstra si, eller med menstruasjonssmerter, som jo ofte det første tegnet på endometriose. Da. Kraftige menstruasjonssmerter som man må få hjelp med, og får da kanskje type P-piller, eller P-stav, eller P-sprøyte, eller spiral, eller hva man lander på, og får en veldig god effekt av det, og går ikke lenger med
Nei, med det. Plagene.
Og da har de jo ikke fått diagnosen.
Nei.
Da står det ikke nødvendigvis to streker under svaret, og så kanskje går det mange år, og så skal man kanskje forsøke å bli gravid, og så blir det problemer rundt det, og så hamner man på et kikkhullsoperasjonsbord.
Ja.
Og så får man en diagnose, og så har det nødvendigvis gått mange år imellom det, men det er ikke betinget at det har vært feil, da, i alle tilfeller.
Men hvor mange er det som har endometriose, da? Hvor vanlig er det, liksom?
Det er også...
Det må være masse mørketall da, for det er masse folk som bare går på p-piller og tenker føler jeg meg bedre.
Det er nettopp det. Og bare for å tilføye på det vi snakket om med diagnose, noen har da ikke fått en diagnose, og det har gått mange år, uten at det kanskje har hatt så stor konsekvens. De har hatt det ålreit. Problemet er jo for de som ikke har hatt ålreit, som har hatt det helt jævlig og ikke følt at de har blitt møtt med noen som helst forståelse eller forsøk på å finne ut eller behandle de smertene de går rundt med. Så hvis det er 7 år, så er det helt uforholdsmessig lenge. Mens noen i den gruppen som bidrar til at det tar 7 år, har kanskje ikke hatt det så ille.
Og nettopp.
Ergo har det tatt så lang tid. Så bare så jeg har fått liksom understreket det da. 10% sier vi, cirka. Men det er som du sier... Helt umulig å si sikkert, fordi det krever da en operasjon for å få en diagnose. Så dette er et sånt cirka-tall, men det er 1 av 10 kvinner som...
Ja, det er mange.
Mange.
Men så lurer jeg på en annen ting. Bare sånn for å få liksom de der kliniske tingene ferdig. Hva er andre symptomer? Altså det er sterke menstruasjonssmerter, problemer med å bli gravid. Er det noen flere symptomer? For folk som hører på nå som bare, jeg tror ikke jeg har det, men oi, det kjenner jeg meg igjen
i. Ja, og det er bare viktig å understreke at endometriose, det er jo en godartet tilstand. Sånn at det er ikke noe man skal være livredd for at man kanskje har uten at man har merket det. Dette er jo noe vi fortrinnsvis styrer behandlingen etter symptomene og plagene den kvinnen har. Menstruasjonssmerter er jo det som er helt sånn klassisk. Det har noe å gjøre med at de cellene inni magen også responderer på hormonelle svingninger, og da særlig østrogen, og vil blø og være irriterte når man har et menstruasjonstidspunkt.
Ja, du menstruerer mange steder. Ja. Det er jo helt sjukt bilde egentlig, det er et veldig tydelig bilde.
Ja, og det gjør vondt.
Ja, mer enn nok å menstruere bare et sted, spør meg.
Ja, og det gjør vondt, og for mange opplever, i hvert fall er min oppfatning, at de har gjerne det, men de har også typisk kanskje vondt i magen når de har eggløsning. Den hormonsvingningen som skjer rundt eggløsning trigger også smerter, og mange har da typisk kanskje smerter fra eggløsning til menstruasjonstidspunkt, så kanskje halve måneden. Og har man gått lenge og har store forandringer i magen og sånt, og så har man jo typisk gjerne kroniske bekkensmerter. Samleie gjør ofte vondt.
Det, på grunn av det vevet da? Det arvevet?
Ja, dyp penetrasjon med samleie dunker gjerne borti mye betent vev hos de som har endometriose, og det er klart at det gjør vondt.
Det er klart det.
Samme med tarmbevegelser og det å ha avføring. Betennelsen sitter gjerne rundt endetarmen, og bevegelse der... gjør også ofte vondt for mange.
Det er de kjipeste tingene du har vondt, da. Altså sånn, vondt når du bæsjer, vondt når du har sex, og vondt rundt egler. Altså sånn, det er jo alle de tingene man ikke er keen på, og, eller som man ofte ikke snakker om ved kaffen, på en måte.
Og det er noen har dette veldig sånn syklisk betinget, og lever godt resten av måneden. Andre har det så å si konstant. Og det... En ting er liksom direkte på en måte mekanisk påvirkning av de områdene som er betent. Men så vet vi jo at de inflammasjonsfaktorene som vi snakket om, som veldig til stede, egentlig ved alle grader av endometriose, så påvirker det også mye av nervesystemet, og det mye nerver rundt tarm og i det lille bekkenet som vil gi smertesignaler. Da. Og typisk også påvirke nervesystemet på en sånn måte at man får litt andre typer symptomer også.
For eksempel?
Nervesystemet vårt, det en ting, liksom de direkte liksom smertefibrene, det en type som påvirkes, men det sensoriske nervesystemet som vi gjerne deler inn I noe som vi kalles parasympatisk og sympatiske nervesystemet, som går på mer tarmfunksjon, påvirkes ofte hos disse pasientene. De gjerne kvalme, oppblåste, føler at de ser gravide ut, selv om de ikke er det.
Føler seg dritt.
Ja, vondt øverst.
Du sier mange sånne klinisk riktige ord, og så sier jeg alle de andre, ikke sant? Ja. Er ikke det bra? Da det fordelingen også mellom.
Og vondt øverst I magen. Noen har jo hodepine I forbindelse med dette, og veldig mange har mye utmattelse.
Ja. Nettopp, for det, men inflammatorisk, altså når man har en betennelse I kroppen, kan man ikke måle det på en sånn CRP, sånn som man tar sånn stikk I fingeren når man går til doktoren og skal finne ut om man har bakteriell eller virus, ikke sant? Så tar man en sånn, hvor mye betennelse har du I kroppen?
Ja, ikke sant? Nei, dessverre ikke. For noen med en veldig hissig inflammasjon, typisk hvis man har hatt endometriose som en cyst I eggstokken og den sprekker, og alt dette innholdet lekker ut I magen sånn akutt, så definitivt, så får man det utslag på blodprøver. Men blodprøver dessverre ingenting vi kan bruke for å justere behandling eller vite hvor ille har akkurat du det. Det gjøres mye interessante studier nå på om man kan ta liksom skylle litt rundt med litt vann ned I det lille bekkenet, da.
Det sånn jeg drømmer om når jeg har mensensmerter. ja. At jeg kan koble, brette opp bekkenet, koble ut, skylle kaldt vann eller putte tilbake.
Ja,
også når jeg har hodepinne, så drømmer jeg om det. Ja. Kunne ta kranen min og skylle under deilig kaldt vann og putte tilbake.
Ja, nei, hvis man da spyler litt rundt, og så tar man ut en væske, så kikker man på den og undersøker, det sånn at de som har endometriose og mye inflammasjon, har de noen spesielle liksom celler eller faktorer I den væske som kan si noe om nivå, som kan si noe om... Og jeg tror vi vil forhåpentligvis se masse I fremtiden rundt hvordan kan vi fange opp dette på blodprøver, ja. kan vi liksom si noe om inflammasjonsgraden og diagnostisere forhåpentligvis også endometriose uten å måtte kikke inn I magen en eller annen gang I fremtiden.
Jeg lurer på noe, fordi at jeg har hatt cyste på eggstokken. Jeg snakket med kjæresten min her forleden, han bare, det mange kvinner som har cyste på eggstokken. Så han liksom spørrende sa sånn, ja, jeg kjenner mange som enten at den har sprukket og at du må, ikke sant? Eller som man har fått operert bort, eller at det sånn, den ikke noe farlig, den kan være deraktig. Det det samme? Det endometriose på en måte, eller kan det være andre ting også?
Stort sett andre ting.
Det stort sett andre ting, ja, nettopp. Men hvorfor får man det? Hvorfor det noen som har det? Vet dere noe om det?
Og det et så kjempegodt spørsmål, og... Det som liksom fascinerende at allerede på 1920-tallet så var det en amerikaner som heter John Sampson, som laget noe som heter Sampsons teori da. Og det går på at han mente, og dette har stått seg frem til I dag, at endometriose skyldes at når man har mens, så blør man gjennom egglederne som hektet på livmoren som noen sånne transportrør, og blør via disse røra inn I magen. Og det vi kaller retrograd, at det går liksom bakover, I stedet for ut gjennom skjeden og sånn som det skal, og at det var årsaken. Når det blodet kom liksom inn I magen, så hadde det med seg disse cellene, og så fikk de lov å feste seg, så fikk det lov å bli endometriose. Den teorien har jo en hel masse feil ved seg, men den har stått seg lenge.
Så John var inne på noe?
John var nok inne på noe, men det som faktum at fryktelig mange jenter, kanskje 90%, blør bakover når de har mens. Det noe av grunnen til at så å si, alle har ubehag I magen når de har mens. Mm. Blod irriterer når det kommer inn I det lukka systemet I magen, irriterer det veldig. Så selv vanlig mens vil irritere. Vi blir litt oppblåste, vi blir såre I magen, uten at det representerer noen sånn stor livskvalitetsutfordring for mange, så det vanlig. Og en annen ting med denne teorien til Sampson da, jo at det forutsetter at man har hatt mens for å få endometriose.
Ja.
Og det heller ikke sånn vi Nei, ser det i dag. Man kan ha endometriose som jente før pubertet også. Sånn at det er en del...
Det er, har du ikke funnet ut noe mer siden John jo, begynte å finne ut det?
Men dette liksom har vært en sånn bakgrunn da, hvor man har tenkt seg at endometriecellene har klart å transportere seg inn et sted hvor det ikke skal være. Men så vet vi jo blant annet at dette er veldig arvelig. Syv ganger arvelig. Hvis du vet at din mor har hatt endometriose, så har du en høyere risiko for å få det. Ja. Det er, man ser det hyppigere blant eneggede tvillinger. Har den ene, så har den andre det. Så det er noe genetikk her. Og så er det jo selvfølgelig noe immunologisk som gjør at noen har en tendens til å få denne kraftige inflammasjonsreaksjonen og til å la dette vevet få lov å utvikle seg til endometriose. Det er knyttet til noen gener som man er i ferd med å finne ut av. Vi har funnet flere områder på gener som er med på, som skrus på hos noen kvinner, og som gjør at dette blir et utrolig hissig vev. Det er ikke kreft, men det oppfører seg på mange måter litt likt.
Mm.
Det graver seg ned, det lager mye irritasjon rundt, og det er noen av de samme genene som man ser også i utvikling av kreft, uten at dette blir det da. Så det er viktig å skille det, men det er liksom litt samme mekanismen.
Men det er rart,
du får lov hvorfor, å være hissig, liksom.
Men hvorfor foregår dette her? Menn har jo ikke sånn at deres sedledere begynner å angripe på andre sider, plutselig så produserer de sed rundt omkring i kroppen, ja. Og så får de dritvondt, og så, hvorfor, hva faen, det dårlig gjort.
Ja.
Det liksom noe vi spiser, eller det noe som, hva ligger bak på en måte, at det begynte å utvikle seg sånn i kroppen, kan ikke ha, hvilken hensikt det liksom?
Og det sånn 100 fascinerende ting rundt dette. Ja, det med kost, tror jeg helt klart har noe betydning, sikkert ikke alt å si, men hvis man har en sårbarhet, enten genetisk i hvordan din kropp fungerer, hva har du med deg av arv i genene dine, så jeg har kanskje noe med kost, noe med vekt, noe å si. Det det i hvert fall flere studier som hvordan indiserer.
Da? Men da henger ikke det igjen, nå kaster jeg meg her på tidligvis her, altså. Ja. Igjen, fordi så kan man ofte stoppe deg og si sånn, ja, ok, men da det... Dette henger sammen kosthold og overvekt, for eksempel, da.
Ja, nei, sier man sånn, det er mer undervekt,
eller undervekt, faktisk. Ok. Mm. Men det ikke igjen sånn tarmbakterier som igjen påvirker at man har at man veier det ene eller det andre? Mm. Ofte, eller sånn, hva ligger bak, og hva ligger bak, og hva ligger bak, skjønner du? Det jo...
Og det å finne årsak, og det å finne noe som bare er en del av et bilde, kan jo være vanskelig å skille. Men det man har spesifikt sett på er... Blant annet det med omega-3, da. At de som, jenter og kvinner som har et høyt inntak av omega-3, som vi vet er anti-inflammatorisk, det er en god ting sammenlignet med blant annet omega-6, som er en mer inflammatorisk fettsyre, ja. De har mindre endometriose. Nettopp. Så det er nok et kjempestort bilde her, og så vet vi at det med... Og det er jo viktig, vi har forandret oss, kvinnelivet har forandret seg veldig på kort tid, hvis man ser liksom evolusjonen under ett. Før så fikk vi mens, og så ble vi gravide, og ble gravide og amma, og ble gravide og amma, og sånn. Og så
er
det ikke sånn, så tog i. Sånn er det jo ikke i dag. Og vi ser jo at de som får tidlig mens og sen overgangsalder, kanskje ikke avbrutt av veldig mange svangerskap eller blødningsopphold, de har jo hatt en østrogenstimulering jevnt og trutt gjennom mange år, de har også en høyere risiko.
Mm. Ok, hva gjør man da hvis man, ok, ja, shit, det er meg, jeg har kjempemensensmerter, jeg har masse ubehag, jeg har vært hos fastlegen og blir møtt eller ikke møtt med den forståelsen man trenger. La oss si du får karret deg videre, eller du får liksom, første bud må jo være å på en måte kreve at man blir tatt på alvor da.
Definitivt, og det er...
Vi kan jo stoppe der først, hvordan skal man få til det?
Det er superviktig, og det er kanskje et av de aller viktigste tingene som er liksom... ute og som det ropes om nå. Dette må ned til på helsesøsternivå. Det må ned på barneskole, ungdomsskole, der hvor jenter får mens. Fordi mange av de vi møter på sykehuset, de har hatt steinvondt, fravær fra skolen, ikke klart å opprettholde sin fysiske aktivitet og sitt daglige liv på grunn av mensen helt fra starten.
ofte så blir en jentes eller en kvinnes smerte sånn, men sånn det. Welcome to motherhood eller det, womanhood.
Ja, og det så mange som forteller at de har blitt avfeid med at mensen skal gjøre vondt.
Ja.
Og jeg må bare berømme blant annet endometrioseforeningen som nå lager informasjonsfilmer og som utrolig gode på å rette fokuset dit hvor jeg mener at det veldig riktig at det går ned mot helsesøstre og ut mot fastleger og ut mot alle kvinner, jenter, mammaer generelt.
Ja, men så jo helsevesenet har et ansvar, jeg tenker sånn, ja, for det ofte så blir det sånn, men du som kvinne må selv si fra, tenker jeg, ja, det enig, det må vi jo gjøre, man må si fra til legen sin hvis man har vondt et sted, men det jo også viktig at dette her kommer inn som en, altså du må jo forelese for legestudenter om endometriose, altså det må jo inn i pensum.
Det må det.
På en måte.
Det må det. Og mensen jo da en avstøting av veldig sånn saftig, digg slimhinne som et egg gjerne skulle ha festet seg i, men det har ikke festet seg, og da skjer det en hormonreaksjon som gjør at det avstøtes. Og livmoren en gedigen muskel med flere muskellag. Den skal jo klare å presse ut et barn, og den må jobbe litt når den skal presse ut den slimhinna også. Og den muskeljobben som skjer da, den merker jo de aller fleste. Men på en sånn måte at kanskje trenger man ikke noe som helst smertelindring eller justering. Kanskje føler man både på hormonendringer og blødning og litt sånn ubehag i magen gjør at man justerer hverdagen sin litt, men ikke sånn. Man må stå over ting eller være borte fra jobb eller være borte fra skolen eller bare ligge i senga. Men noe på en måte, kroppen jo helt sånn fantastisk, og at man aksepterer at ting litt forskjellig i løpet av en kvinnelig syklus i forhold til både hormonelt og alt, det tror jeg, det skal man akseptere og ikke sykeliggjøre. Men der hvor man trenger mye smertestillende, ikke klarer å delta på det man vanligvis deltar på, ikke klarer å gå på skole eller jobb, og det gjentar seg måned etter måned, så det ikke riktig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Nei, men det her vi inne, ikke sant? Det som vanskelig, fordi hvordan vet man det? Hvor vondt har jeg nå? Mm. Det forsket kanskje ikke på kvinnehelse på den samme måten som det hadde gjort hvis det var et manneproblem.
Nei,
eller,
definitivt
nå mener jeg
ikke
å dra deg rett inn i sånn politisk land her, altså, men jeg surner av at det sånn nok, altså sånn den der, og vi har faktisk ikke visst noe om dette siden John i 1920 snakket om dette, og trodde han var en mann, men jeg blir sånn, jeg blir litt oppgitt.
Det ligger altså så lite penger i dette.
Ja.
Lite liksom penger inn i god forskning rundt dette, fordi ja, så...
Men jo mer folk skriker, det jo sånn her, jeg skjønner det, jo mer folk skriker, jo mer engasjement det blir, pengene følger på en måte det engasjementet, så det bare å rope og melde.
Ja, og det når det gjelder penger til forskningsprosjekter, så ser vi jo... Har man jo store tall på hvor går de store pengene til hvilke prosjekter går det? De går ikke nødvendigvis til kvinnehelse, og i hvert fall ikke til endometriose nødvendigvis. Sanitetskvinnene har vært helt rå der.
De er helt rå.
De er helt rå, og jeg vet at det senest var en stor konferanse nå denne uka her, og der begynner man jo å dra opp noen ganske gode samfunnsøkonomiske tall på hva betyr dette. Dette er kvinner I sin beste alder. Det er så innmari viktig å få fram. Dette er liksom de som skal stifte familie, de som skal bære samfunnet
arbeidsmessig. Det er jo de med kjøpekraft.
Ja. De med arbeidskraft, og de som skal bære familie, og det å bli så syk som noen av de med endometriose blir, det er jo, det fratar de livet, rett og slett.
Men ok, jeg må roe meg ned. Jeg blir så fort fyret opp på det her, på sånn her temaet. Folk lurer nå på, hva gjør man? Hva behandlingen da?
Ja, og der føler jeg også at jeg har et viktig budskap da. Som viktig at få fram, fordi dess mer endometriose som diagnose får fokus, så det viktig, føler jeg, som å få fram at alle ikke like hardt rammet.
Nei.
Og første valget når man har menstruasjonssmerter, menstruasjonsrelaterte smerter, det jo smertestillende. Type Ibux og Paracet, kanskje en dag, kanskje en dose, kanskje to, tre, og så det nok. Til at man funker. Og det går fint, og det ikke noe farlig det en gang I måneden.
Det level 1.
Det level 1. Så level 2, å forsøke å få bort den mensen som gjør vondt, da. Og det typisk p-piller jo gjerne et godt valg. Mange trenger prevensjon I samme alders, i den perioden de da, og så slår man to fluer I en smekk. P-piller kan I stor grad tas ganske så sammenhengende. Det vil si ikke den ukas pause som...
Nei, at man hopper over mensen.
Det ikke mensen når man p-piller, det en bortfallsblødning som, eller sånn kunstig, den trenger man ikke ha.
Nei, jeg synes det rart at de lagt inn I det hele tatt.
Ja, og kulturelt det mange som har ønsket å ha en sånn månedlig blødning. Det må man ikke ha, hvertfall ikke hvis den gjør vondt. Så det litt kinkig.
Det mange som har ønsket det. Hvem det som har ønsket det?
Vi nok, hvis vi snakker internasjonalt, så det nok noen kulturer som har en større på en måte oppfatning av at man bør ha en blødning I måneden. Ja. Og så det mange som synes det har vært en god forsikring på at man I hvert fall ikke uønsket gravid. Så den månedlige blødningen en sånn check på at okay. Man ikke gravid. Ja. Men man må ikke det, og har man menstruasjonssmerter, så det en ekstra god grunn til å prøve å ha så få menstruasjoner som mulig. Da. Så man må gjerne ta mange brett I strekk. Unge jenter, min opplevelse at det stopper opp litt, I hvert fall I starten på 2-3 brett, da får man liksom menstruasjonssmerter, og så har man litt småblødninger, så må man ha en pause for at de smertene skal gi seg. Trykket skal lette litt. Den pausen kan godt bare være på 3 piller, og så starter man på igjen. Ikke 7 eller en uke, men 3. Så starter man på igjen.
Så level 2 å justere det med hormonpreparater, på en måte?
Ja, definitivt. Og så prøver det man det, og da må man ha litt tålmod. Og så det sånn at når man begynner med noen hormonregulering, om det så p-piller eller spiral eller p-stav eller hva man lander på, så krever det litt tid før man skal si seg opp om dette funker eller ikke. Så
hvor lenge da?
Vi anbefaler gjerne 6 måneder, altså at man I hvert fall 3, men gjerne 6, før man gjør seg opp en mening om dette, gjorde dette noe med smertene mine, og får jeg det til å funke på den måten vi gjør det nå.
Ja, så, livet mitt bedre nå?
Ja, livet bedre nå, og funker det å gjøre det på denne måten I forhold til å få bort så mye mensen som mulig. Hvis det ikke funker, og hvis man har mye vondt fortsatt og ikke finner en regulering som fungerer, så skal man henvises videre.
Og da level 3, hva alternativene da?
Da skal man til gynekolog. Noen ganger så prøver man et litt annet arsenal av den hormonelle reguleringen, man sier at du har prøvd det, det var ikke helt match for deg, funket ikke, men la oss nå prøve en litt annen innfallsvinkel og se om vi kan finne ut av det hvis man... enig om det, så det også helt ok. Men mange blir jo på et tidspunkt da henvist videre til sykehus for en kikkelseoperasjon, en vurdering for det I forhold til å få en sikker diagnose. Hvordan ser det egentlig ut her? Det endometriose vi snakker om? Vi kommer ikke I mål med den hormonelle reguleringen vi håpet vi skulle komme I mål med, og her må vi på en måte få litt både en diagnose og litt mer innspill på veien videre.
Og så opererer du? Og så ser du at tar du en vevsprøve, og så finner du ut at ja, det endometriose. Hva gjør man da? Når man har prøvd alle hormonelle ting og fått diagnostisert det helt tydelig?
Ja, vi gjør jo da denne operasjonen ikke bare I diagnosehensyn, men I terapihensyn. Så når man, og dette viktig, fordi en gynekologisk undersøkelse skal I utgangspunktet kunne med ultralyd også, og det man hører fra pasienten, konkrete spørsmål man spør om man skal kunne klare å komme et godt stykke på vei, med tanke på hvordan ser endometriosen ut hos deg? For den ser veldig ulik ut hos ulike kvinner. Det mistanke om dyp endometriose som nå påvirker tarmen din, urinblæra di? Det endometriose som lager store syster I eggstokkene dine? Eller dette mest sannsynlig mer overfladisk endometriose som sitter I bukhinna di og liksom lager mye betennelsesreaksjon, men som ikke gir de store anatomiske forandringene? Alt dette viktig fordi kirurgien skal planlegges. Vi mener jo helt bestemt at man bør ha så få kirurgiske inngrep som mulig I løpet av livet, og det fertile livet, sånn at det viktig at den kirurgien som gjøres godt planlagt og med en intensjon om å behandle de forandringene man ser.
Men hva gjør man da? Det skjærer man bort da?
Ja. Man fjerner skrelle de ut.
Så når man har gjort den kartleggingen og bare, ok, her det sånn, alle kriteriene oppfylt, så gjør man både en sånn sikker diagnostisering, og man fjerner
samtidig.
Det samtidig.
Mm. Og da det viktig for oss, vi rustet for å ta imot alt fra de mer overfladiske, bukhinnemessige forandringene til de store inngripende operasjonene hvor det store forandringer. Og de aller fleste unge kvinner tror jeg nok tjener veldig godt av å fortsette en slags hormonell regulering. Dette planlegger vi sammen med pasienten. Det avhengig av hvor vedkommende aldersmessig, barnemessig, barneønskemessig, hvor mye plaga man I hverdagen. Men mange unge jenter, hvis du fortsetter å ha en månedlig hormonell trigging, så vil det selvfølgelig kunne være noe vev, celler som ligger igjen som ikke vi har fått fjernet, som ikke vi har sett. Og det klart noe av den inflammatoriske smertefiberpåvirkningen, har den stått veldig lenge, så kan smertefibra stå og fyre selv om vevet ser helt normalt ut. Så vi har ikke noen sånn 100% garanti hos alle på at nå blir du smertefri og livet blir digg. Men vi mener jo at når vi har fjernet virkelig det vi ser, og fått bort de forandringene vi ser, så mener vi jo ikke at det plutselig dukker opp masse nytt.
Men hva
Det tar I så fall lang tid og skjer absolutt ikke hos alle.
Men hva kontroversene når det gjelder endometriose? Det noe debatt?
Jeg tror jo at mye dreier seg om at de pasientene som hardest rammet kroniske bekkensmerter, kroniske smerter, de har et liv som så dominert av de smertene. Og der har vi, hadde vi ønsket oss et enda mer tverrfaglig tilbud på ett sted. Nå snakker jeg som sykehus.
Ja.
Vi liksom en instans som kommer inn på de som mest plaget.
Mm.
Kjempemange jenter som får god hjelp og ikke trenger å komme til oss, og som ikke skal tenke på at denne endometriosediagnosen skal prege deres liv på noen måte, så lenge de har det ordentlig I hverdagen. Men de som kommer til oss, de skal nok ha kirurgi, de skal ha en skreddersydd hormonell regulering, men de trenger egentlig så mye mer da. De trenger kanskje et smerteteam rundt seg, de trenger fysioterapi eller fysikalsk behandling, de trenger kanskje en seksolog hvis det gjør vondt å ha sex, samlivet sliter, ikke sant? De trenger en tverrfaglighet, hvor en gynekolog en viktig brikke, men absolutt ikke den eneste.
Ja, men godt forklart. Jeg tenker også, for det stoppet vi ikke ved I sted, men la oss si at du ung jente og har kjempemensensmerter, tenker sånn, ok, men det helt vanlig, sant, og begynner på p-piller eller noe da, men sånn at mensensmertene kanskje du får det litt under kontroll, eller det blir levelig, men det arvevevet, altså hvis det fortsetter å være inflammatorisk da, og at du har sex, så skal du ut liksom på den galeien, og der har vi har laget episode om vaginisme også, men det der at den meget uheldige gammeldags oppfatningen om at det vanlig at sex litt vondt, I begynnelsen av sin seksuelle karriere, den har fucket opp for en del kvinner, og deres kjærester, vil jeg tro da. Fordi det føler jeg at fortsatt ikke kommunisert nok, at sånn, Hvis det vondt for deg å ligge, altså da...
Jeg tror jo at hvis noen av disse mennene hadde sett hvordan et sånt bekken kan se ut, og hvor...
Det ikke mennes feil heller, for jeg føler ikke det. Men jeg bare tenker sånn...
Det er absolutt ikke mennes feil, men jeg opplever at jeg har flere jenter som så fortvilet, fordi de har noen som ikke vises på utsida. De har vondt når de har sex, de føler de avviser partneren på grunn av det, og det skaper jo gjerne i hvert fall en slags skyldfølelse eller et eller annet hos den kvinnen som jeg tenker at hadde vært godt å få løftet fram da.
Og, akkurat her kan man jo si sånn, ok, men menn kan ha fått trang forhud da. Jeg kjenner til menn som har hatt, ikke sant, og ikke før i voksen alder fått lov til. Poenget at uansett hvem du som hører på, hvis du har vondt når du har sex, hvis du har vondt når du gjør det du vet at sex så skal du ha ideelt sett ha utrolig kort, lav terskel for å gå og snakke med noen, google, på en måte, høre på en podcast og ta en kontakt med fastlegen din, for at det er ikke sånn. Det er ikke sånn at det vanlig at det vondt med sex.
Nei.
Hverken for den ene eller for den andre.
Nei.
Og det er litt det der å ha... Men med en gang man har vondt et sted, og man, jeg kjenner meg igjen i det, at man en gang blir sånn her, men det kanskje bare meg... Jeg sytete, det jeg som har lav smerteterskel, det sikkert jeg som gjør noe feil, sant? Jeg kan begynne sånn, ja, nesten uansett hvor jeg får vondt, det tar lang tid før, liksom. Og så virker det, for jeg er redd for å være, man jo redd for å på en måte være en som syter, skjønner? Men hvis man må velge mellom å være en som syter og en som går rundt og har unødvendig vondt hele livet, så vil jeg jo heller bare risikere eventuelt at noen synes jeg syter.
Og det tror det ofte en altså det mye for disse jentene med endometriose, da, hvor de kanskje føler de sier nei til mye sosialt, de fungerer ikke sånn som de hadde sett for seg, at de hadde ønsket å fungere i hverdagen sin, i samlivet sitt, kanskje fungerer det ikke som mamma, sånn som det de hadde sett for seg at de skulle. Og så blir dette med sexen også en del av bildet. Det fungerer heller ikke, blir jo vondt. Så...
Men hvis man blir gravid og har hatt det da, endometriose, og så blir man til slutt gravid da, for det sikkert da, ikke sant? Det litt vanskelig kan være hvis det arvevet sånn og sånn, men så får du det til. Hvordan den fødselen da, hvis det masse arvev rundt livmor og hist og pist?
Det ofte helt uproblematisk.
Ok.
Når vi helt i starten da, sa at det var 10% sånn røffelig som har endometriose av kvinner, så jo den prosentandelen mye høyere når du ser på direkte på for eksempel gruppa med ufrivillig barnløshet.
Ja.
Der det kanskje så mye som 40-50% som ender opp med en endometriosediagnose. Der det jo mye høyere. Det viktige tenker jeg at unge jenter som enten blir fortalt at de har endometriose, eller tenker når de ser på symptomer at de har endometriose, at de ikke tenker at det nødvendigvis vanskelig å få barn. Fordi det mange som har på en måte blitt skremt opp med en sånn «det blir vanskelig for deg», og det på ingen måte sikkert. De mange med endometriose blir raskt gravide uten problem.
Ja.
Men det klart har man en bevissthet rundt at dette noe jeg har, og så prøver man å bli gravid, så går det kanskje et halvår, så blir man ikke gravid, selv om man timer både samleie og eggeløsning og i det hele tatt, så det jo viktig å ikke være sånn kjempetregg med å gå videre med det hvis man ønsker mer hjelp. Når man så blir gravid, så responderer jo ofte endometriosen godt på det. Den slimhinnen som ligger på innsiden av livmoren, der hvor egget har festet seg og barnet vokser.
Den saftige livmoren som du omtalte.
Den veldig saftige, liksom, digge slimhinnen hvor egget skal grave seg ned. Og den forandrer seg med de hormonelle endringene som skjer i en graviditet, og det gjør også det vevet som sitter da ellers i bekkenet og i kroppen. Så de fleste opplever jo at smertene stiller veldig og at ting roer seg veldig. Så vi har ingen annen oppfølging av gravide med kjent endometriosediagnose enn andre gravide.
Nei.
Når det sagt, så det absolutt sjeldne tilfeller hvor vi ser at den endometriosen skaper trøbbel også under et svangerskap. Det kan være at man har mye sammenvoksninger i magen, og når den livmoren strekker og tøyer og drar i dette, så kan man få vondt. det ofte noe som kan gå I en periode og så løsner det litt fordi livmoren ligger da på et annet sted, strekker seg et annet sted, det, ting forandrer seg. Mm. Men også det at dette hormonelle vevet som endometriosen kan få en mer aktiv reaksjon på graviditeten. Det siste der sjeldent og noe vi ser veldig sjeldent, men det klart det beskrevet.
Ja, men nå vi gjennom det generelle, så da det tid for de der små tingene. Det noe du tenker at jeg ikke har spurt om som du vil at folk skal vite?
Tenker at mange tenker på det med ufrivillig barnløshet. Det sitter nok mange med en kombinasjon av en kjent endometriosediagnose og ufrivillig barnløshet. Hvis man havner og ønsker hjelp da med ufrivillig barnløshet og havner og vurderer IVF-forsøk for eksempel, så vil jo den hormonelle stimuleringen der også trigge endometriosen. Så mange får jo mye vondt da, og da opplever jeg at det viktig å ha en god dialog med IVF-doktoren og også oss da, gynekologiske kirurger når endometriosen gir kraftige symptomer, så vil jo kirurgien være I det bildet hvor vi nå I forhold til både symptomer og graviditetsplanlegging. Ja, vi vet at når vi har fått lov å vært inne og gjort en god operasjon, hvis man ønsker barn og har endometriose, så vet vi jo at det øker sannsynligheten for at du blir spontant gravid I etterkant. Så det vil dempe den inflammasjonen og den kirurgien vi gjør. Så det, alt skal liksom times både I forhold til plager, I forhold til barneønske, hvor du I den løypa? Man skal være ivaretatt på en sånn måte at man ser hele bildet da.
Mm.
Og time inn kirurgien på en god måte, sånn at man får det beste resultatet.
Så du sier både at hvis du mistenker at du har endometriose, enten diagnostisert eller selvdiagnostisert, og bekymrer deg for at om du kommer bli gravid, så sier du på den ene siden at det trenger du ikke å bekymre deg for, det kan godt hende det går veldig bra, men hvis det ikke går bra, så det viktig at du inne I et løp hvor du blir fulgt opp tett med det, fordi da kan man hjelpe deg med det.
Ja, jeg tenker at man skal ikke liksom gå rundt og forhåndsbekymre seg, eller tenke at kroppen ikke funker før man har testet.
Mm.
Så det, selv om man har en endometriosediagnose, når man slutter med hormonell behandling og ønsker å bli gravid, så skal man tørre å gi det en naturlig sjans.
Ja.
Men hvis det da ikke funker, så skal man kanskje ikke vente liksom, typ I det året som man sier at de fleste bør prøve for å ha vært gjennom løypa med tanke på ufrivillig barnløshet. Da. Så tenker jeg at man skal være litt mer utålmodig litt tidligere. Mm.
Ok, skal jeg prøve meg på en oppsummering?
Ja.
Endometriose, det at du har på en måte, den nørde enkle forklaringen som jeg har funnet på, at du har mensen flere steder I kroppen. Du har samme type slimhinne som du har inne I livmoren din, andre steder, bittesmå steder rundt omkring I mageregionen din, der hvor altså det lille bekkenet, nytt ord jeg har lært I dag. Og det kan by på problemer, fordi det jo ikke der du skal ha det. Så da kan det bli inflammasjon, du kan få ubehag, smerter, og det kan dannes arvevev. Så det kan føre til at du har mye vondere rundt menstruasjon, men det kan også være at du bare har mye vondere I magen, vondt når du går på do, vondt når du har sex. I tillegg så kan det gjøre at det kan bli vanskelig for deg på barn. Og så det skikkelig, bortsett fra John, som I 1920 holdt på med dette her og fant ut noen forsker på det, så det kanskje liksom et ord jeg ikke vokste opp med I hvert fall, og ikke visste, liksom nesten flau over hvor lite jeg visste om det før nå. Nå jeg 38 og har hatt denne podcasten I 4 år. Jeg hørte om det, jeg visste at det var koblet til å ikke kunne få barn, visste mye mindre. Og jeg pleier å tenke sånn at hvis det sånn at jeg, som jeg anser meg selv som relativt oppegående, ikke vet ting, så det veldig mange andre som også ikke vet ting. Mm. Så det kjempebra at du, Guri, kommer og forteller om det, fordi du som hører på, hvis du har vondt I underlivet, I magen, eller hvor som helst ellers egentlig, men hvis du har liksom vedvarende smerter, som du på en måte usikker på om som det skal, så sånn skal det ikke være. Da må du til fastlegen din, og så må du få sjekket, og kanskje det noe som helt innenfor og normalt og ikke noe problem og lett å løse men kanskje det ikke det og ikke sant, det der å gå rundt og ha vondt et sted over tid sånn at det påvirker livskvaliteten din, det det ingen av oss, uansett hvem vi som skal holde på med, ikke sant?
Nei,
og så hvis du Og så hvis du har endometriose og tenker at du har det, så til de som på en måte står midt I dette løpet nå da, og som kanskje føler selv, fordi du, Guri, du jobber jo med de som har kommet gjennom nåløy og fått den behandlingen og som du møter, som på en måte har fått innvilget å få møte liksom, gynekologspesialisten på det, mens for de som har lyst til det, som gjerne ville hatt en time med deg, men som, ikke, som står et annet sted I det forløpet og kanskje nettopp føler at de liksom på... Ja, men på tredje hormonpreparatet med en fastlege som ikke helt skjønner greia, men det blir, hva vil du si til dem?
Det jo fortsatt sånn at det ganske stor forskjell på by og land da, I dette langstrakte landet vårt. Jeg tenker jo at skrittet etter fastlegen en gynekolog, om den gynekologen lettest å få tak I på sykehus, eller om det en avtalespesialist som sitter privat, Det tenker jeg ikke. Det finner fastlegen ut av. Hvor får du lettest og raskest god hjelp? Og så skal alle gynekologer kunne mye om dette. Vi kurser og så videre. Og så vet vi jo at hos oss, for eksempel på Ullevål, så får vi jo de som de andre ikke helt finner ut av. Der hvor det stopper opp I hele landet, de blir gjerne henvist til oss I kraft av fritt sykehusvalg. Vi har ikke fått noe så fastsatt stempel som kompetansetjeneste på endometriose ennå. Det ønsker vi oss jo veldig, I hvert fall hvis det hadde ført til at det ble lettere for oss å få til dette tverrfaglige som vi snakket om. Det
jo drømmen.
Vi driver jo også med mye forskning. Vi vil gjerne ha pågående doktorgrader og også klinisk forskning I forhold til endometriosebehandling. Nå vi I gang med et nytt studie på akkurat ulike typer medisiner og hva funker best på endometriosesmerter hos oss på Ullevål, blant annet.
Folk med vondt I livmoren, altså hvis dere tenker at jeg må invitere Guri tilbake, hvis du sitter den bare, ok, jeg fikk svar på masse, men jeg har dritmange flere spørsmål, send dem til meg, og jeg skal invitere Guri tilbake.
Ja, veldig bra.
Og så tenker jeg at dette også, ikke sant, det du her og gjør nå, denne veldig informative, liksom litt lange praten, men altså, den jo perfekt for å sende til noen. Du sammen med en fyr, eller en dame som ikke forstår hvorfor du har vondt, har du en fastlege som... Altså, send dem denne episoden da. Så får de, ikke sant, Guri sin gjennomgang og litt sånn kurs I endometriose rett inn I øra sine. Det, det tenker jeg et godt triks, et godt S I ærmet å ha hvis man... For det, med mindre vi snakker om disse tingene ofte og høyt, og skriver om det og engasjerer oss I det, så blir jo ikke folk klokere, sant?
Helt enig. Og vi har touchet borti en del ting I dag, og så det jo mye som du sier, som man kan utdype mye mer da.
Ja, det fortsatt å jobbe veldig hardt med folks livmødre, det heter kanskje ikke flert
Jo, jo, kan si det.
og tusen takk for at du kom, Guri.
Takk skal du ha.
Dere som hører på denne podcasten gjør meg smartere, ikke sant? Fordi dere sender meg meldinger på Instagram på foreldrerådekontoen med tips til temaer jeg skal lage episode på. Det jo et gruppearbeid, dette her. Ikke sant? Det sånn det fungerer, folkens. Og det jo sånn at hvis du går rundt, om det ikke magen og tissen du har vondt I, hvis du har vondt I hjertet eller I sinnet ditt, hvis du lei deg for noe, hvis du strever med noe, eller hvis du bare dritnysgjerrig på noe eller noen, som du tenker jeg burde lage en episode om, ja, da går du inn på Instagram eller på Facebook, og så sender du en melding til Foreldrerådet. Og hvis du ikke har noen av de tingene, så kan du sende meg en mail, thea.klingenberg@gmail.com. Og så har jeg en liste, ikke sant, med temaer, som jeg skriver opp alle tingene dere foreslår på en lang liste, og så gjør vi research, og så finner vi en ekspert som kan svare på det dere lurer på. Det sånn det fungerer. Tusen takk for at dere deler både overfladiske og underfladiske, eller dyptgående, issues og utfordringer med meg. Jeg føler meg veldig heldig som får være I kontakt med så mange av dere. Jeg skulle liksom ønske dere kunne se det fra mitt perspektiv noen ganger, altså. Her forleden på kveldstid I senga når jeg skulle sove så sjekket jeg inn på Instagram, jeg vet man egentlig ikke skal det men da hadde jeg fått en melding fra en av dere som fortalte at hun var veldig lei av at hun hadde dårlig sexliv så ble vi liggende å ha en sånn korrespondanse på Instagram hvor jeg ga en råd og så, altså jeg kan jo ikke gi folk råd for det jo ikke det som jobben min I denne podcasten men sånn på Instagram så ble jeg liksom fristet til sånn, jeg bare ja, jeg kan lage en episode om det men blablabla, og så havnet vi I en lang diskusjon og diskuterte liksom ulike tiltak tiltak man kan gjøre når det blir litt slappt på liggefronten, da, vet du. Og, jeg synes, og så lo vi av at vi to, som ikke kjenner hverandre, hadde den samtalen på Instagram. Og jeg setter sånn skikkelig pris på det. Jeg synes det veldig gøy og nydelig, og dere så kule. Altså, dere så fine. Allerede skulle jeg samlet oss alle til en slags festival, hvor vi kunne drukket øl og snakket med hverandre, men det går jo ikke. Så nærmest jeg kommer å lage disse episodene til dere hver eneste uke, og skravle med dere på Instagram. Jeg fornøyd med det, altså. Jeg det. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til!
Produced av Klinge.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.